За сайн байцгаана уу. Sustainable Монгол подкаст та бүхэнд тэгээ мэдчилж байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар байгаль хамгаалах үйлсэд одоо залуучуудын оролцоо хэрхэн чухал нөлөөтэй болохыг одоо нэг энэ сайн жиж болох мини клубын талаар ерөнхийдөө ярилцахаар болсон байгаа. Тэгээд бидний энэ удаагийн зочноор Сэр Дарын багшийг урьж оролцууллаа тийм. Дарын багш бас сонсогчдтай өөрийгөө танилцуулах уу?
Сайн байна уу? Намайг Сэр Дарын гэдэг. 1995 оноос хойш шинжлэх ухааны технологийн сургуульд хүмүүлийн салбарт багшилж байгаа. Солонгост докторын турш суралцж байсан. My Club-ыг 2006 оноос хойш ингээд үүсгэн байгуулад одоо хүртэл одоо хамтарч My Club-тай хамтарч үйл ажиллагаа хийж байгаа.
За тэгэхээр зэрэг манай улсын хувьд яг доктортой хөгжил 2030 буюу одоо дэлхийн нийтийн хөгжлийн цэцгийг хандлах 2030 он хүртэл доктортой хөгжлийн 17 онцгийг хандлахыг суур болгоод явах нэгэн томоохон үйл явдал болсон байгаа 2015 оны 9 сард. За тухайн үед болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд болох одоо манай орны хувьд энэ 17 зорилгын нэг болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгая. Тэгээ хураа газрын экосистемийг хамгаалахыг гэсэн хоёр зорилт маань болохоор өнөөдрийн бидний ярилцах одоо байгаль хамгаалах үйлс залуучуудын оролцоо ихэнх хувь нэмрээ оруулж байгаа талаар ерөнхийдөө шууд байдлаараа холбогдчих одоо. За тэгэхээр миний клубийн танилцуулгыг бас эхнээс нь сонсогчдод хүргэвэл.
Тэгээ ер нь энэ нүүбэс гаргасан энэ доктортой хөгжлийн 17 зорилт гэдэг бол улс орнууд ганц ганцаараа эсвэл өвсөл болоод эсвэл ямар нэгэн их гүрний нөлөөллөөр эсвэл ямар нэгэн дангарч авалсын одоо эсрэг үзлэр хийгдэх зүйл биш. Хамтдаа энэ 17 зорилтыг хийх нэс нэг тийм road map буюу замын зураглал гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 17 зорилт гэдэг бол ямар нэгэн улсаас ангид ямар нэгэн хүмүүсээс ангид зүйл биш. Одоо дэлхийн нийтийн зорилго болсон байгаа. Монголд бол энэ 17 зорилгыг яг дарааллуулаад явахад 1 2 3 17 гэхээс илүү энэ нь монголчуудын хувьд хийж чадах ажил нь юу вэ гэдэг асуудал үү. Дэлхийн нийтийн төлөө биш өөрсдийнхөө төлөө хийж чадах. Тэр нэг хийж чадах гол зорилгын нэг нь болохоор бид нэр өөрсдийнхөө төлөө хийх буюу байгаль экологийн асуудал гэдэг. 13 17 5 дугаар зүйл хоёрт бол байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа. Гэхдээ бидний төлөө бид нар өөрсдийнхөө төлөө хийхээс гадна бид нартай хамт энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол дараа нь бусд улс орнуудад нөлөөлөх асуудлууд байдаг. Жишээлбэл Солонгост, Зүүн Хойд Азад тэр байтугай бүр юунд Америкт нөлөөлдөг зүйл. 2003 онд Түрэн Сан Франциско хүртэл явсан. Энэ бол баг одоо дэлхийн дотоод организмын гайхамшиг гэж болохоор байхгүй. Номхон далайг Төв Азийн нэг жижигхэн бичил шороо Томхон далайг гатлаад Сан Франциско хүрнэ гэдэг бол тэ. Яг тэр янз бүр тайлбарлаж болно. Гэхдээ дэлхийн нийт өөрөө өөрийгөө өөрчлөхгүй бол гэр орноо янзлахгүй бол одоо бид нар энэс илүү гайхамшиг гэхээс илүү аюул занал сүрэл учирч бол учирч болох талтай гэдгийг одоо хүмүүс дуурайд эхэлсэн байхгүй. Яг бид нар тохиолдож байгаа зүйл гэвэл нэг хөөгдөж байгаа нэг тахианы үлгэр гэж үү. Тэгэхээр ингээд яг хөөгөөд явхад дахиад маш хурдтай цухтадаг.
Тийм.
Хөөж явж байгаад гүг гүнх болчихлоор дахиад ерөөсөө хөөгдөж байгаа юм шиг амар амгалан явждаг байхгүй. Яг тэрэн шиг монголчууд байгаль экологийн маш их асуудал тулгардаг. Яг тэр үедээ шуугиж шуугиж гал тэгэл дараагийн нэг шугаантай зүйл рүү ороод нөгөө шугаанаа мартчихдаг. Үүний нэг нь юу жишээлбэл одоо маш олон асуудлаад байна шүү дутаа, хоорон шилд, усны асуудал гэлтэй. Энэ чинь бүгдөө ямар нэгэн засгийн газрын буруу бодлогоос илүү хүн төрөлхтний монголчуудын одоо буруу заншлаас гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ямар нэгэн засгийн газар гарч ирээд хийчих биш. Хүмүүс бүгд өөрсдөө хийчих зүйлтэй. Тиймээс л одоо би бүр багасаал мод тарьж эхэлсэн л дээ. Залуу байгаль станцад. Тэр бол яг тухайн үед бол хобби ч юм уу сонирхол ч юм уу болж явжсэн. 90 оноос өмнө өөрөлдвөл 84 оноос хойш явсан. 85 оноос хойш. За тэр бол нэг залуу байгальчдын станц гэхэл айгүй том зүйл гэдэгс. Тэрийг бид нэр 90 онд устгацсан, юу ч болгосон. Гэтэ бид нар гэд нэг тийм биднэрт байдаг тийм тархинд нэг чипс болгоцсон байхгүй. Байгаль экологт. Гэтэ тэр нь зүгээр тэр одоо хуу хүмүүсийн хобби, сонирхол, хүсэл мөрөөдөл биш болцсон. Хуу хүмүүс өдрө болгон шүдэ авах ёстой гэдэг шиг нийтээр энэ ажлыг хийх ёстой ажил болсон байхгүй. Тийм болохоор My Club-ыг байгуулсан. Тэгээ My Club-ыг байгуулна гэдэг чинь зөвхөн нэг нийтийн төлөө ажиллаад байгаа юм зүйл биш л дээ. За 2000-аас 2005 онд солонгос суралцж байхдаа би нэг тийм дөрвөн онлайн коми ер нь дунгаарыг гэж ярьдаг community-ийн гишүүн болсон байсан. Кино үзэгчдийн одоо дунгаарыг гэдэг клуб. Тэр нь 1974 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо ч гэсэн бид тэнд гишүүн байдаг. Кино суралцдаг, хамтдаа кино үздэг гэх мэт. Бүгжиг сонирхдаг энэ төр хэлтэй. Тэгээд би Солонгост одоо яг би өөрийнхөө гараар цог байгуулсан дөрвөн цэцэрлэгт хүрэлээ мэт.
Оо за.
Тэр газар бүр зарим нэг газрын бол бүр хогийн цэг байхад нь таасных болоо дуустал нь амжилсан. Би энд ажиллая гэж гуйсаар аваад ажилласан л да. 6 сарын турш. Оо. Яг тэнд бол би зөндөө мод тарьсан. Хоббигоор л да. Сонирхолоор. Би дэж тэгээд энд 14 хувь цагийн ажил хийжсэн л да. Тэгээд я одоо Монголд Солонгост одоо зөндөө бол мод тарьчих. Энэ хэмжээний модыг Монголд яагаад тарьж болдгоо ингэж. Тэгээд 2006 онд эрэнгүүтэл энэ My Club гэдэг клубыг байгуулсан. Ирээд би нэг айгүй сонин зүйлийг ажилласан байхгүй.
За.
Би 5 жилийн турш Монголд баг байхгүй шахан байжгаад Монголд ирэхэд бүх хүмүүс бүгдөө миний гэж ярьдаг болсон байсан. Аа. Миний юм, миний дэлгүүр, тэ? Миний ном. Тэгэхээр дандаа миний гэж ярьдаг. Бидний гэдэг ярьдаг зүйл байхгүй болсон чи 20 жилийн өмнө устгаа ийцсэн ч юм уу. Тэ миний гэж ярьдаг юмыг яриад ганцаараа бол хурдан явна. Олоолаа бол хол явна. Хол явсан дээр хурдан явсан дээр үүдэх асуудал байдаг. Тэгэхээр миний гэдэг юм чин бүгдөө нийлэхлээр бидний болдго юм аа гэдэг утгаар My Club гэдэг нэг нэрийг манай клубын оюутан шууд тэр өгсөн л да. Миний клуб гэдээ би хэлж чинь зүгээр My Club гэж хэлчих. Тэгэл одоо My Club тэрэн сүлдө My Club болсон. My нэг аваараа гэдэг тэгтийн донэшн авдаг клуб болсон ч гэсэн ийм клубын нэр маань юм учиртай. Тэгээ 2006 оны 12 сарын 17-нд зарим 16-нд ч гэдэг. Бид нар нэг ТВ заална цогцлохноос хөглөгд байгуулсан. Ийм их хэмжээний том клуб болчихно гэж одоо тэр үедээ одоо гэсэн. Гэхдээ би ер нь бол Солонгос суралцсан миний нэг тийм үр буюу хийх ёстой зүйл маань нэг тийм оюутны доктортой клуб байгуулахыг байгуулах гэдэг нэг ажил байсан.
Тэгэхэд миний хувьд бас яг клубын гишүүн биш ч гэсэн бас 12 онд бас клубын мод тарих үйл ажиллагаанд нэг удаа яваад 2 удаа нэг усны одоо усалгаанд явж гисэн гэх юм уу та.
Тийм.
Аа. Нэг клубын гишүүн байх алдгүй тий.
Тийм, манай клубын юм одоо тоглоом ярих бидний чинь зүйл янз янзаар промош гэсэн гой хэлсэн гүтгсэн байдаг л да. Манай клуб нэг юм зарчим байд. Хэд хэдэн зарчим байдаг л да. Нэг одоо шашны ч юм уу эсвэл нэг тийм легонери үдэн ч юм уу эсвэл рицрийн тептонуудын ордын үд чиг нэг тийм зарчмууд байдаг байхгүй. Тэр нь бол нэгдүгээр зарчим нь чи My Club-ийн нэг үйл ажиллагаанд оролцсон л бол чи өөрийгөө My Club-ийн гишүүн гэж бодоо. Манад гишүүнчлэл байдгүй гэдэг. Одоо чи ч гэсэн өөрийгөө My Club-ийн гишүүн гэж бодно. Хоёрдугаарт нь манад шинэ хуучин гишүүн гэж байдгүй. За яг хуу 2006 онд байгуулагдсан хүмүүс байдаг. Одоо 2017 он шинээр хэлсэн хүмүүс байдаг. Эдгээр дунд Ахмад Үйл гэж байх болохоос биш нэг тийм шинэ гишүүн, хуучин гишүүн гэдэг нэг тийм төрийн бас байгуулагд байдаг нэг тийм зарчим байдаг.
За гялга байх.
Тийм байхгүй. Аа гуравдугаар зарчим нь болохоор бид нэр заавал ямар нэгэн үйлдэл хийнэ буюу надад хэлбэл мартна. Надад харуулбал тогтооно. Надаар хийх гэх юм бол би ойлгоно гэдэг нэг тийм зарчмын одоо яг үйл ажиллагааныхаа зарчим болгоцсон. Бид нар танхимд ч юм уу олон нийтийн цуглаан үйл ажиллагаанд хийхээс илүү зүгээр л өөрсдийн хороо байдаг. Тиймээс манай клубт хамгийн нүтгэлтэй нэг юм нь одоогийн яриаддаг нөгөө нь PR гэж юм байдаг. Зүгээр л онлайн community. А яг бид нар төсөл авахын тулд бас тодорхой хэмжээг хариуцлагатай байхын тулд субъект болсон л доо. Төрийн бас байгуулгын
тамаг төлөвлөгөөтэй байх.
Статустай байхын тулд. Аа, данстай болсон. Данс маань нэлдтэй. Тэг би тэр байтга хүртэл одоо бол яг цаг зуурын хэмжээнд нэгдүгээр гар өсөх юм чинь л доо. Манайх чинь нэгдүгээр гар өсөх юм ч хүртэл өөр. Нэр дээр тамаг эзэмшигч маань, данс эзэмшигч маань ч гэсэн өөр нэртэй байдаг.
Тэгэхээр 2007 оноос хойш миний клубыг байгуулад одоо бас Төв аймгийн Эрдэнэ суманд байрлах бас модны талбайг бас нэлээ ойн цам бүхий газар бараг болгоцсон гэж хэлэхэд болно тий.
Тийм. Гэхдээ их хэцүү л дээ. Би 2006 онд тэр нөгөө нэг Солонгос төвчөртэй энэ Ногоон Ад сангийн одоо ажилтан одоо манай одоо Смох гэд тэр үед одоо нөгөө нэг Солонгос төв Монгол оюутны холбоон дээр бид хамт танилцчихсан манай одоо Хүүбэ Арима гэдэг охин тэнд ажиллаж байгаа та. Яг таны сонирхолд нийцсэн сонин яг таны хийх гэж байгаа юм одоо хийх гэж байгаа нэг хүнтэй танилцуулгээд тэр үгийг чүлгээд нэг хүнтэй танилцуулсан. Тэр ингээд Монголд яг мод тарихаар шийдсэн хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр солонгосчууд өнөр очоод мод тарьчдаг тэр нь арчилдаг хүн байдгүй эсвэл хүмүүс зөөдөд байдаг гэсэн. Тэ чиг сургуулийн багш байна энийг хөтөлгөөн болгооч гэдэг. Тэр яг битэр яг тэр нэг тийм тэр уулзалт их миний яг бодож исэн зүйл төрсөн л дээ. Тэгэл 2007 оны 5 сараас эхлээд яг энэ Ногоон Аз төрийн бас байгуулгын ажилтнаа тусалсан. Бид нар ямар нэгэн байдлаар Ногоон Аз сангаас бид нар өөрсдөө хэмжээгээр бид нар заримдаа санхүүгийн бол үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлдэг байсан л да. Байдга л да. Тэгэхэд яг тэрний үйл ажиллагаанд тусалсан 2007 оны 5 сарын 6-нд би анхныхаа нэг Азиа гарны 28 оюутан явуулж ирсэн. Тэгэхдээ би өөрөө тэр үед ажилтаасан болохоор явж амжаа. Тэгээд хоёр үедээ л нэг анхны цалин, яг тэр үед нэг цалин буудсан байсан. Тэгэл нэг цалин гараа нэг жоохон идэж жоохон юм авч өгвөл араас чинь би очно гэдэг чадаагүй л дээ. Тэгэхэд яг манай My Club яг анхны экшн буюу ажил эхэлчихсэн. Тэрнээс хойш одоо ингээ 2017 оны одоо 11 сарын 13-нд бид тэр нэг 8 өдөр мөнд тарсан. Ингээл явах хүртэл би оролцсон бүх хүмүүсийн нэр зарцуулсан бүх мөнгө хандилсан бүх хүмүүсээд нэрсээ бүгд ингэ одоо тэмдэглэж авч явж байна.
За тэгэхээр бас уур амьсгалын өөрчлөлтийн Суркон гэж байгаад тийм нэгэн үндэсний байгууллагын одоо сая бас 2015 онд Парис Ингрэ гэдэг байгууллагын
энэ бол одоо хөндөрлөлтний хамгийн том анхны том алхам уур амьсгалын эсрэг нийтээрээ хийсэн гэдэг.
Тий, дуу нэгтэйгээр.
Тий, тэр үедээ гарсан.
Тий, томоохон үйл явдал болсон.
Гарын шурчсан төрийн тэргүүнд бүрс зарим нэгэн сэтгэл өдөө ойлж исэн шүү дээ.
Аа.
Тэр одоо баг. Одоо 3 жил өмнөх явдал шүү дээ.
Тий шүү дээ.
Тэгээд яг зарим нэг нь гарсан гэдэг тий.
Тэгэхээр манай Монгол улсын хувь дуур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг орны танд багтаа яваад гэдэг тий. Сүүлийн 70 жилийн агаарын дундаж температур одоо дэлхийн нийтийн хэмжээнд 0.7 байхад Монгол улсын 2.1 буюу дунджаас дараа 3 дахин их болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд тэгвэл уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг сааруулхад юу хийж чадах вэ гэхэр зэрэг ялцчихгүй бас мод тарих нэг үйл ажиллагаа болчиход байгаа л та. Дээрээс нь юмнаас цөлжилтийг сааруулах нэг арга хэлбэр болчиход байгаа.
Манай шинжилгээний технологийн сургуулийн багш их настай багш мэддэрч гэдэг мэжээ багш гэдэг байна. Мэжээ багш бол насаараа Монгол улсын байгаль цагаагаар цэвтгийг судалсан багш. Мичээ багш нэг байнга ярьдаг юм юу гэхээр Монгол улсын одоо байгаль экологийн датанууд жилээр биш бараг сараар өөрчлөгдөж байгаа. Тийм имцэг газар шүүсэн гэдэг байхгүй. Жишээлбэл одоо ГТЦ-с Германы техникийн хамт ажиллагаагаас гаргасан, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан гэл ингээл Монгол орны сүлжилтийн тухай за зарим 78%, зарим 80%, зарим 90% одоо аюул төртж байгаа гэдэг л байдаг. Эн чин бараг дөнгөж одоо боловсруулагдаж байгаа үедээ хүртэл одоо энэ датаны өөрчлөгдөж байгаа байдаг байхгүй. Бид нар ийм имцэх газар амьдардаг гэдэг нэгдүгээрт маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бидэрт нөөц гэж байдаг. Бидний байгаль цагаагаар ч ингээд нөөцлөх юм байдаг байхгүй. Монгол улсыг нөөцлөж болохгүй. Тэр нь яг өгөөгдөл байгаа л да. Нөөцлөгддөг. За Монголд одоо ийм нөөцлөж хөр хэмжээний оймод алга. Одоо Монголд нөөцлөж хөр хэмжээний бэлчээр урмал бас хомс байна. Тэр ийм имцэх газар бид нар одоо маш цааштай амьдрахын тулд энэ одоо бид нарт ийм их орон тай заяахгүй шүү дээ. Цааштай амьдрахын тулд бид нар маш хариуцлагатай байх юм. Илэрхийллийг нь маш олон мэдээлэл датанууд өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрөүний нөгөө хэлсэн дахиад шиг л байгаа даа. Бид нар агаарын бохирдлыг ярьчихдаг, мартчихдаг. Усны онцлогийг ярьчихдаг, мартчихдаг. Тэрээс аврагдах гол боломж гэвэл юу вэ гэхээр зөв би энэ хугацаанд яг олон одоо 12 жил жилийн турш мод тарина гэдэг бол одоо баг тийм байхгүй байх гэж боддог байхгүй би өөрт. Яг гэхдээ тэр газар ямар ч миний хамаатай газар биш ч гэсэн 12 жилийн туршид би одоо 15,000 оюутан давхарч байсан. Давхарцсан доогоор. 15,000 оюутан давхардаж авч яваад сайн дурын ажил хийлгэсэн. За ингээд ингээд бодоод үзэхэд бидний тэр нь хийж байгаа ажлын үр дүн маань ой сан бий болох энэ тараас гадна тэр хүүхдүүдийн сэтгэл нөгөө нэг тархинд нь тэр байгаль экологийн сэтгэлгээ бий болосоо гэж бодож байгаа. Өөр нэг зүйл гэвэл би нэг 2007 онд цахим өртөө төрөмс байгуулгын найз нартайгаа бидтер нэг гурвлаа нийлж байгаа. Тэр 2070 оноос ирсэн цахиа гэдгийг орчуулга тавьчихсан. Тэг чи тэр үедэл тухайн үедэл тренд болвол за яг бидний нөгөө нэр бас манай байгуулгын нэр мэрийг нь авч хийчихэл өөр хүмүүс бүгдөө тэрхүүр улс төрөөс ахуулаад бүх юм хийсэн л дээ. Хамгийн гол нь тэрийг өнөөдөр хүмүүсийн тархинд цуглуулсан ч гэсэн тэрний тухай ямар нэг ажил хийгээгүй байгаа хэрэг. 2007 онд тэр загтал гарч яхад монголчуудын усны хэрэглээ яг 2017 оныхоо хэмжээнээс одоо ялгаа байхгүй л байгаа хэрэг. Тэр л аюу том асуудал байна. Тэрийг бид нэр ингээд тархинд нь уншуулж бичүүлж үзүүлж харуулахаас илүү яг биеэр нь мэдрүүлэх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ биеэр нь мэдрүүлнэ гэдэг амын сангуулод говьд байхгүй л дээ. Ухамсарын ойлголтыг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ өөр нэг зүйл гэвэл бид нар нэг тийм тархиндаа тийм ухамсарын аяг өөр ойлголттой байт.
Хүн болго харилцаа адилгүй.
Одоо жишээлбэл одоо мод тарихтаа заавал буян сан гэдэг. Одоо тэгэл зарим нэг манай найз нар чи их нүгэл үлдсэн болов. Буян санаад мод тарьж байгаа. Эсвэл зарим нэг нь ачиистаа нэр одоо өөхгүй их буянтаа өнгө. Энэ буруу байхгүй. Энэ чойч юм санаа.
Заавал нэг нөхцөл.
Заавал нэг нөхцөл тавьдаг. Нэг мод тарь бол нэг насны буян. Хоёр мод тарь бол хойд насны буян гэдэг. Чойч юм санаатай би 2011 онд нэг цуг эмлэг тавьдаг. Шанс гарахгүй юу? Одоо эмлэгт хөвтөх шанс гэж ашиг. Гэхдээ үнэхээр боломж өссөн байхгүй. Чойч юм санаатай удаан ярилцах боломж гарсан. Би тэрдээ л одоо мань нэрийг хүмүүс ирэхдэг ч гэсэн нэг тэгэл нэг цаг чөлөөцөх гарна шүү дээ. Тэгэл надтай буугалах тэг юм ярилцах боломж гардаг. Тэг би таар монголчуудын ногоон модтой юм хүмүүс болгож чадна гэв.
Мухур сэсгэр нь
тий. Яаж ихлэн. Та нар алтан хайрцаг нэгтгэл амнараа гэд хойд наснда энэ хүнийхээ араас хойд наснд нь буян хийхэд бол та нар дөрвөн мод ургуулчих. Хэрвэж чадахгүй бол нөгөө сэрэлт гэх юм шиг тэг хойд нөгөө хонин гөрөл болж төрхнө шүүгээ хэлчих гэх. Тухай үед энийг жилсэн л да. Тэр хэрэгжиж байгаа хэрэгжиж байгаа байх. Гэхдээ эн чин ухамсарын үйл ажиллагаа биш байхгүй. Сүс бишрэлийн үйл ажиллагаа. Гэхдээ магадгүй сүс бишрэлээр нь монголчуудыг ногоон болгож болно л доо. Монголын нутгийн ногоон болгож болно. Тэгээ сүс бишрэл гэдэг чинь хүний нэг үнэг фром хэлдгээр хүний төр зүрийн одоо кайф авалт байхгүй. Тэрийг үеэл санаа те. Тэгэхээр тэрний оронд бүр боловсрол сэтгэлгээнд нь сулгах юм бол болчин бид нар ч угаасаа тарайланч биш малчин сэтгэлгээтэй хүмүүс байхгүй юу ихлээр ингээд хор нэг хор одоо төрлөө өгөндөө хор гарч ирлээ гэдэг. Тэр хоргыг чинь яаж том болж байгааг нь мэдэхгүй шүү дээ. Дараа жил нэг ингээд харахаар сүүл нь гоё төлөвлөөдтэй өсөх нь гоё мэдээл билээ. Сайхан төлөг болцсон байна те. Дараа жил нь яг тэр ямар том болсон ямар гоё байсан ч мэдэхгүй тэгэл тоо төсөлч шүү дээ. Гүрэл билийн юм дээр тавьдаг болсон. Энэ сэтгэлгээ өөрөлт одоо байгаад байгаа байхгүй. Мод тариул заавал жимсний мод тарина. Мод тариул заавал том мод тарина гэдэг. Энэ бол нөгөө нэг нүүдэлчний сэтгэлгээ чинь хэвээрэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нийслэл хот сая өнгөрсөн жил тэр бүм гаруй төгөргөөр одоо 300 гаруй том нарс мод Улаанбаатар хотод суулгалаа шүү дээ.
Айн сангаас.
Тийм айн сангаас. Тэр чинь бүгд үхэн. Одоо би тэг хэлэхлээр битий муу ярьлаатай чи гэдэг. Чи үхэн тодорхой байгаа байхгүй. Тэ? Тийм л одоо сэтгэлгээ байна. Энэ бол одоо бидний хувьд бол одоо нөгөө энэ аюулыг өөрөө одоо бас л муу ярилж байгаа шүү дээ. Өөрөө биеэрээ мэдэрч тэгэх юм явда гэж харамсах хандлалд төрчих гэдэг шүү дээ. Одоо хятад 15 сая мод. За зарим нэгэнээр нь 21 сая мод ургууллаа гэж байгаа байхгүй. 2003 оны түүрэнгээс хойш 2008 онд тэд нар олимпик авахын тулд маш том экологийн тарангуулал явуулсан байна. Айл болгоны модтой хүн болгоны модтой одоо мод аж одоо мод ургуул гэдэг. Тэгээд татвар том татвар олгогч нараас модны татвар гэж авдаг байсан. Мод ургуулахын тулд татвар. Тэр татварын тэр мод тарьдаг хүмүүс өгдөг байсан. Дүүцүүлээд.
Тэгэхээр Монгол улсын яг ойн сан хичнээн хувийг нь ойн сан газрын талбай эзлээд байгаа вэ гэхээр зэрэг нийт газар нутгийн 11.8% нь.
За наад чинь бас асуудалтай мэт.
Талбай эзэлдэг. Гэтэ одоо баг энэ 8% гэж ярьдаг.
8%. Зарим нэг нь амар төвшүүрээ харагдаж байгаа маягаар 6.4% гэж би сонссон. Одоо бид нар чинь сая 2 жилийн өмнө ойн тооллогоо хийлээ. Ой тоо ойго толсон. Ой модныхоо юм дэс бол. Одоо манай хэд хэдэн найз би бол энэ мэрэгчлэн биш ч гэсэн энэ мэрэгчлийн нуудыг аль болохоор олж унших юм шиг хичээдэг. Тэгээд ингээд үзэхэд Монгол улсын ой одоо бараг ингээд юм. Одоо нөгөө юуруу сүрлийн хэмжээнд буюу бараг одоо ингээд нөхөгдшгүй хэлбэртээ орж байна. Ойн сантаа бий болох хэрэгтэй. Ойго залгуулж болох хэрэгтэй. Ойн бодлого бий болох хэрэгтэй. Тухайн үед чинь социализмэд Монгол улс ч одоо 10% нь Монгол ой байдаг хүртэл бүр ойн яамтай байсан шүү дээ. Ойн яамтай.
Ой яамтай.
Одоо солонгос чинь одоо 1970 онд ойн яам гэж байдаг шүү дээ. Салимч хүн гэж байдаг. Тэр нь болохоор бүр тухайн улсын бодлого нь үлдсэн. Яам байна гэдэг чинь бодлогын яам одоо нөгөө нэг үйл ажиллагааны яам гэдэг шиг тийм. Энд чинь нэгсэнд ойн мод гэдэг чинь тухайн байгалыг зурдаг уран зурх нь байхгүй. Хаан мод байна тийм. Байгаль гоёор зурдаг шүү дээ. Тийм. Хаан модтой газар хайж байна. Одоо нэг сайхан тал нутаг байлаа гэдэг чинь тийм. Яг Монголоор тал ойн хэрэг өсөж гэж ярьдаг. Тэр тал нутгийн чинь ойн хүрмэн одоо ногоон хүрмэн гэж ярьдаг тэр ойн бүслүүр нь хамгаалж байгаа шүү дээ. Байгаль цагаагаар стресс гүйтнэс. Тэгэхээр ой бол одоо сайхан байгалыг зурдаг уран зүрх юм л да. Тэгэхээр ойгоо бас хамгаалж байгаа шүү дээ. 20% нь ой болгож болохгүй шүү дээ. Чадахгүй Монголчууд. Газар нутгийнхаа 20% ой болох гэж. Ядаж энэ 10% нь залуужуулаад тий амьдрах чадвартай болгоод экологийн тэнцвэрийг барьж явах юм чинь болох хэвээр. Бид нар сүлжилтийн хамгаална гэдэг ой тарж мод тарж байгаа гэж байгаа л да тий. Гэтэ эн чинь бол тэр экологийн тэнцвэрийг хадгалж үлдэхин тулд л да. Бүр өвн 20-30 руу тариул энэ бол баг коммунизм шиг л маш том бүтээн байгуулалт болох байхгүй. Тэр бол мөрөөдөл.
Таны энэ ярьж байгааг сонссон чинь Монгол улсын доктортой өгчлээ үзэл баримтлал 2030 гээд гарсан юм байлээ. Тэгээ тэрнэр болохоор 2030 он гэхэд Монгол улс экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан. Тэгээд ногоо эдийн засгийн үзүүлэлт дээр дэлхийн эхний 30-д багцсан орны нэг болно гэж.
За энэ бол яг тэ төгөглөл. Одоо бид нар чинь тийм одоо сүүлийн бид нар аягүй гоё гоё юм гадны үг хэллэгийг оруулж ирээд тэгээ тэрний тэр гадны үг хэллэг чинь дотор мото философ гэл байж гэдэг тийм. Тэг тэр гоё үг хэллэг яваад гоё шууд орчуулчихдаг байхгүй. Road map гэл замын зураглал гэл. Бид нар одоо ингээл титон ийм юм бэ. Манай шинжлэх ухааны технологийн сургалт жишээлбэл одоо 2030 онд судалгааны сургууль байна. Аа. Инновацийн одоо сургууль байна. Айгүй гоё гоё тухаглууд байдаг. Гэтэл яг экшн дээрээ бид нар юм хийж чаддаг байхгүй. Яг өнөөдөр энэний одоо философийн үе үү, явах зарчмын үе байх тийм. Бидэрт энэ төхөрөх үнэт зүйл нь юу вэ? Тэгэхээр үнэт зүйл дээр толгуурлаж юм хийх хэрэгтэй байхгүй. Монгол хүний үнэт зүйл юу вэ гэнгүүт л маш олон гоё нүүдэлчний яадаг гэж баах юм уу гэхдээ үгүй байхгүй.
Нүүдэлч сайн хэрэгэншилтэй.
Тэр үнэт зүйлийг хэр зэрэг тээж авч явж байгаа вэ гэдэг асуулт. Монгол хүн гэхлээр ч нэг гоё дээлмэлтэй энэ төр ихэсэл яг тэр сэтгэлгээнд нь юу вэ? Ядаж бөөрийн сайхан цэвэрлдэг үү те? Ядаж байгаль экологиг их яг тийм өөрийнхөө их шигэ харилж чаддаг уу гэлтэй. Энэ чинь бол нүүдэлчдэд байдгал байсан зан шил үйл ажиллагаанууд байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл яг биднэрт нэг тийм одоо нэг үнэт зүйлэл өөрсдийнхөө хор бий болгох хэрэгтэй. Тэр одоо тухайн үед байсан үнэт зүйлийг одоо сэргээн хэрэгтэй хэцүү. Гэхдээ өнөөдрийн залуучуудад зүгээр суулгаж өгөх хэрэгтэй. Бидний тэр нэг зарчмуудын нэг нь ганцаараа бол холын өвн олуулаа бол ганцаараа бол хурдан өвн олуулаа бол холын өвн гэдэг зарчим. Энэ бол зарчим манай клубийнх нь байдаг л да. Би энэ клуб дотор гэсэн одоо мэндэлсэн хүүхдүүд тий гарсан гэр бүлийн тоолдог гэсэн. Энэ нэг цөөлгө зарим нэгэнд би бүр маш их чиг байх юм. Маш олон залуучуудад их боломж олгосон шүү. Өөрийгөө ер хүн гэдгийг харуулах тий би мужиг тий би бас их төвчээр тэ ажилласан хүн гэдгийг харуулах. Охтууд нь ч гэсэн тэр ирчүүдээ бас харах боломж нь олгож байгаа юм. Одоо их сургууль дотор өмсөсөн зүйлсэн унсан машин эдэлж байгаа зүйл гар утсаараа одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа шүү дээ. За хүүхдүүд одоо өөр илэрхийлэх зарчим юу гэхээр челленж гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр зэрэг өөрийгөө сольж тэр дотор ч бид нар маш халуунд ажиллаж байсан. Гэтэл нэг Паул Горчаг шиг одоо ингээ хүүхдүүд хүмүүсүүдийг төвчээрийг барж ажилуулахаас айдаг л да.
Аль болох сайн дураараа.
Тэгээ сайн дураар нь тэгээ дараа нь тэгээд ирэхгүй л дээ. Ер нь бол тэр авч явсан хүүхдүүдээс ер нь бол 10 гаруй хүүхд нь л Майнкрафт өгнөж бэлддэг. Одоо нэг маргаантай байгаа энэ газар лөө би яг зүгээр би статистик тоод их дуртай л да. Яг 80 мянган хүүхд тагуулж ирсэн бэл тагуурсан тоо. 80 мянган хүн. 80 мянган хүнийг тэнд сайн дураар нь ажилуулна гэдэг чинь. Тэ 7 жилийн хугацаанд эн чинь бол бас их хөдөлмөр байхгүй.
Зүгээр нэг мод тариад орчихгүй те бас тэр усалгаа.
Тэгээ усалгаа юм чинь.
Тогтмол усалгаа хийх.
Одоо энэ чинь зүгээр ган ганц миний юм л ажиллагаас бас намайг дэмждэг маш олон найз нөхдүүд байгуулгад байдаг л та. Жишээлбэл одоо яг 2007 оноос хойш яг хөдөө хүртэл би 315 сая төгрөг өсгөсөн. 315 сая төгрөг. Хин би 50,000 төгрөг өгсөн нэг оюутныг ч тэмдэглэдэг байхгүй. Тэгээд 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө бид нэ чинь мөнийх ингээд балбсан шүү дээ. Тэгэхээр би нэг юм ийм л тодорхой хэлжсэн.
За.
Бид нэр ингэж ажиллахдаа тэр мөнийн байгуулга гэдгээс нь тэр мөн зүүн гэдгээс нь ганц ч төгрөгний санхүүжилтаа өгөхөд тэн дээр бол. Тэр бол зөөр яг нэг тийм хий үзэгдэл байсан л да. Тэгээд маш олон хүмүүсээс айсан би энэ клубд яваад гэсэн чинь сэр дарам багш таар мөнийн байгуулгад ажилладаг гэсэн хэлэн тэр. Одоо тэр гэхдээ надад түүх болж үлдэж байгаа байхгүй. Би тэрний тухай бүх дата мэдээллүүдийг хатгалаад үлдсэн портфель шиг хатгалаад үлдсэн байгаа. Яг нь тэр үед нийгмийн тийм 1933 оны үеийн герман шиг л байсан байхгүй. Еврейчүүд гэнгүүт дайрдаг шиг л байсан. Мүүн биш гэж ялгаад нөгөөдөл нэрээ би мүүн ч юм уу. Монголч одоо 30-аад оны үеийн тиймэрхүү үзүүлс. Энд чи юу гэхээр нэг технологи мань өөрөө хүнийг юм болгоод байгаа хөөе. Технологи. Тэгээд ингэж ярианыхаа сэтгэл сарай хазаачлаа тий. Тэгэхээр яг энэ клуби байгуулагдсан бол заавал одоо энэ My Club бол мод тариа бусдын тартгууд төгсдүүл биш. Гол зүйл нь хүмүүсийн сэтгэлгээ мод тариа. Бид нар одоо нэг тийм ой байгуулсан, ой байгуулсан одоо тийм кейс гэвэл байгаал та. Одоо Ногоон Азийнхны одоо ажиллаж байгаа Ногоон Азийнхны эхлүүлсэн 7 төслийнх нь яг бид нар бол дөрөвдөөр нь доктортой ажиллаж байгаа. 7 төслийнх нь 7 газар одоо ажилд тарж байгаа. Тэрний яг дөрөвдөөр нь My Club-ийн одоо оролцоонууд бүгд байгаа.
Тэгэхээр одоо яг миний клубийн модны талбай, одоо мод тарилт гэчнээ хэмжээний талбайг эзлээд байгаа вэ? Тэгэд тэнд ямар ямар төрлийн моднууд их хвчлэн тарсан байгаа вэ?
За яг бид нар бол ингээд зөвхөн энэ Ногоон Аз төрөөс байгуулагтай хамтарч ажиллахаас гадна бас өөр маш олон газар тарж байгаа. Монголын бараг 13 газар доктортойгоор очиж ирсэн л да. За ер нь бол бид нэр одоо би эхлээд нэг ургасан одоо тоолол ургуулсан одоо тоолол тэ нэг одоо нэг 15 жилийн дотор 1 сая модтой болчих гэж төлөвлөгөө гаргасан байсан байхгүй. Тэр дэмий юм байна. Одоо ингээд эрдэнэ суманд чанараас илүү бид нэр энэ мод чинь тэр байгалийн эрсдлийг даван туулж чадахгүй байна л да. Одоо хэрвээ Баян нуурын талбай одоо Ногоон Ан цайхны аюул том амжилттай хэрэгжсэн Баян нуур гээд Булган аймгийн 2007 онд үүсгэсэн. Тэнд хоёр том талбай дээр 200 гаруйга талбайд бүхэлд нь ойн зурвас бий болсон байхгүй. А тэр хүний нүднээс хол байдаг болохоор тэрийг үзэхэд 190 км явна. Одоо тэгээд сумын төвийнхөө урд тал руу байдаг болохоор хүний нүднийг хүртдэг. Тэ яг очиж үзүүл хүмүүс гайхдаг. Хөөх ийм ямар гоё юм бэ. А яг тэр хүний нүдэнд хамгийн өртдөг энэ Эрдэнэ талбай мөн үү? Ургаж өгөхгүй л хэцүү байна л да. Одоо ургаж байгаа нь хаана байдгийг л хүмүүс хэлдэг. Тэр харахаар чинь ингээд нэг 400 м-ийн цанасан дээр харахаар тэр нэлх моднууд ямар юм харагдах вэ? Тэр би бол өөртөө шүдэ зөөж байгаа гэдэг нь Баян нуурын талбай шиг болгочих юмсан гэж хүсдэг байхгүй. Тэгэхээр тэгэхэд аюу тум асуудалтай байгаа гэдэг. Задгай газар маш их хилсний карьер донд байдаг.
Зам дагуу.
Зам дагуугаас гадна хилсний карьер маш их байдаг. Тэрний доохон талд ч одоо бараг 10 гаруй амьсны карьерууд ил сухаж байгаа
шүү.
Хүснэ. Аимшигтай шуурдаг. Одоо усны хөмсөл ихтэй. Тэр чинь одоо нэг усан санг одоо бараг 4-5 цаг болгож дүүргэдэг. Нэг усан санг нэг 2000 модл усл. хүссэн цангаар. Тэгэхээр заримдаа бүр ингээд гүрэхэд бол нэг модонд нэг л хорин усын тэр ажилддаг. Яг бид нар одоо 20 30уулаа за 40 үлээ ч юм уу нэг автобусаараа очиод ажиллахад бидний ажлыг бэлтгэхийн тулд 2-3 өдрийн өмнө турсаа нөөцлөдөг.
Бэлтгэл ажиллаа.
Бэлтгэл ажил. Тэгээд тэнд чинь дандаа өгсчүүл ажиллана. Тэр 30 гаруй хүмүүс чинь ихэнх нь өгсчүүл. Тэгээд яг тэгтэн тэр халуун өдөр тэр хэцүү үед нь гарын амраач бас их хүн түнд ажлуудын олон хүний хүчээр их ажлууд хийчих гэдэг утгаар л явд.
Намаг 10 жил дахад манайх бас мод тарилаа, мод туслалаа гэх явддаг байсан. Тэгээд тухайн үед бас ойлгохгүй байсан ч гэсэн сүулт тэр нь бас миний клуб байж тарсан байлээ.
Эба юу те? Аа те. Аа. Ер нь бол яг ингээд сайхан дурсамжууд л та.
Би одоо нөгөө оюутан хүнээр дамжуулаа гэр бүлийн ханд нь бас нөлөөлж шít те.
Тий.
Тэг ганцаараа явсан бол дараагийн удаа найзуудтайгаа дагуулж.
Аа харин тэр л зарчмал байгаа. Одоо чинь ингээд клубийнхан маань ингээд нэг бас жижигхэн гэр бүл шиг болчих. Хөөрхөн. Тэгээд аа май клубийнхан гэхэлэр зарим нэг нь ингээд CV дээрээ май клубыг бичсэн бол илүү их ой манай клубийн хүмүүс шүү дээ гэдэг. Одоо HR-ууд энд энд байдаг. Манай клубийн хүмүүс шүү дээ. Очи тэрийг таних уу, энийг таних уу гэдэг. Тэгэхээр нөгөөдөл нь айгүй тийм. Энд чинь бас нийгмийн идэвхтэй байт юм байна гэдэг. Гэт бас нэг тийм байх зүйлүүд байна. Найз нөхдүүд болцсон байна. Яг тийм аа. Тэндээс бас маш олон одоо нөхрөлүүд бий болсон байна. Жишээл би ба дөлүгэн хоёрыг бол май клубс л бивнийг одоо олж авсан найз нар гэдэг. Одоо алтан хайлс гэдэг шүү дээ.
Тийм.
Алтан хайлс дээр залуучуудын хийж байгаа зүйл чинь ба дөлүгэн хоёр чинь нэлээд оролцдог. Аранакс байна те. Эдгээр чинь гэдэг ингэ гэдэг тийм хүүхдүүд өөр өөртөө хүсэл сонирхлоор ингэ нэг бивнийг олждог. Тэр нөхөрлөл нь нөхөрлөлд нь ч юм уу хийж байгаа ажилд нь энэ клубийн орчин нөлөөлдөг боловч юм жаа.
Ганц мод тарихаар хязгаарлагдахгүй гэр.
Тийм. Тэр автобусны дотчин ян зүрийн яриа, ян зүрийн сонирхол, ян зүрийн харцуд хоорондоо мөрөлдөж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр одоо сүүлийн үед модны талбай асуудлууд яг яригдал яг ямар үйл явдал өрнөд байгаа юм бэ?
Яг тэр үндсээр нь бол солонгосчууд бол тэр газрыг маш сайн судалж байгаа шүү дээ. Зөвхөн нэг туртаа газар энд мод тарих гэдэг хэлчихгүй. За энэ зүйл жилт явагдаж байгаа юм байна. Энэ талд нь мод тарьж болох юм байна. Ажиллах хүчин эндээс нь авч болох юм байна. Ийм юм зөвшөөрөл байт юм байна гэдэг нь 2009 онд нэлийн улс өртөө ард он төсөл эхлүүлжсэн. Тэр нь бол би яг тодорхой сайн мэдчихэв. За тэгээ манай төрийн нөгөө залхамчлаа хард гэж байдгүй. Нөгөө мемори карт байдгүй төрд. Тэгэл давхардуулаа олгочдөг эсвэл за би явах юм чинь ямар амт байх гэдэг олгочдөг. Тэгэл давхардуулаа олгоц. Одоо тэр талбай дээр яг ингээд хүмүүсийн анхаарал татагдаа дан зэн зэн мэдээлэл аваад үзэхэд зөвхөн тэр талбай дээр ганцхан Монгол стандарт компани зөвшөөрөл олгоцсон биш. Гурван газар гарч ирж байгаа хэрэг. Одоо тэр гурван газар бас дахиад шүүхдэг үү? Тэнд чинь мэдээж авахын тулд бас хэмжээний зардал мөнгө чирэгдэл гарчсан л байгаа шүү дээ. Бас хүмүүсийн хөдөлмөр хүмүүсийн зүтгэл бас шаардсан л байгаа. Мэдээж ирэх ашгууд орондоо мөргөлдөн нэг юм дилжитэл нөгөө нь гараад ирнэ. Эн чин бас л хэцүү. Бид нар дийлэгч юм уу гэдэгт цахиргааны хэрэг дээр гарцсан. Гэтэ ямар ч байсан энэ 65 мянган модыг ямар ч байсан шилжүүлнэ гэж байхгүй.
Бид нар ахын өст тий.
Ямар ч байсан хадгалж үлдэх хэрэгч нь одоо дээж шүүх хариу тэгж гарахгүй байх. Одоо би яг нууц хөвлөхөд эцсэн хүн хүн ална гэх нааши. Одоо би тэнд ажиллаж байгаадаа бантаадж байгаа юм биш. Би ямар нэгэн байдлаар энд гэт нэг нь солонгосоор бол гидгаж гэж ярьдаг шиг хэцүү хөртлө үзнэ. Одоо тэр үлсгэлэн зарлах шаанс бол одоо шаардлагатай бол үлсгэлэн зарлахч бэлэн бай. Гэтэ арай нэг хүүхдүүдийг юу иймэрхүү шудраг ус юм руу одоо тэмцлийнхэнд бол энэ хату ийм зүйлийг хийхээсэ гэж уриалхгүй гэж надтай хамт үлсгэлэн зарлаа гэж хэлж болохгүй. 2012 онд нэг ийм амир бас л яг энэ газартаа газрын маргаан гараад ирэх хэсэг залуучууд тэр ковшин ингээд бариад талбайгаас гаргацсан байхгүй. Тэгсэн чинь над руу тэр хэсэг хүмүүсүүд нь яриад чи ковшин өрөнд орно шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Ковшинд орооч хэдэн цаг сая төгрөг нүдтэй шүү дээ. Хүүхдүүдийн сэтгэл хөдлөлийг би хянаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ одоо ийм одоо Монгол стандарт баба муха далиар гэлтэй дайсан болгоо л дээ. Бидний өөрсдөө чинхэн үнэнч их юм цаан тагтаа гэж болохгүй. Ойлголцоод л энэ ажлыг хийчихсэн гэж бодож байгаа. Сүүлийн үед Махатма Гандигийн номнуудыг хүчж байгаа бүр зөрөөдөр. ямар нэгэн байдлаар энд монголчууд тэр итгэгчүүдээс илүү ойлголцох үндсүүлтэй байхгүй юу тийм. Тэгэхээр энд чинь ойлголцох зүйлүүд маш их байна. Гарцууд нь их байгаа байх гэж бодож байгаа. Түүнээс биш ингээд бид нар газраа алдчихаа зоочлоор ингээд хэр хүл тэмцэл хараал өрөөл урсгаад байх шаардлагагүй гэж бодод.
Тийм тэгээд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын тэр модны талбай тэр хэсэг бас нэлээд түүхэн ач холбогдол бүхий газар байгаа даа. Тэгээд зарим хүмүүс мэдчихэж магадгүй мэдхгүй ч магадгүй энэ талаар та бас
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын талбай энэ болохоор одоо яг Монгол нутгийнхаа хувьд бол цэвэр усны гол хахалбар газар гэж болохоор та монголчуудын хувьд бас одоо Чингис хааны эдэр нас өнгөрсөн тийм эдэр балчир нас өнгөрсөн нутгийн дээс ч гэж үздэг Чингис хааны үлжөөгөд тэр хүмүүс төр Чингисийн одоо Чингис гэдэг уул байдаг тэрэлжийн тэрний уул доор үлжөө байдаг туулын гой тохоо байдаг заан тэрэлж гэж яригддаг ташуур олсон газар гэж байдаг. Тиймээс сонжин болдог гэж
хэлсэн.
Аа тэгээд бол Монголын тусгаар тогтнолын одоо тусгаар тогтнолыг хамгаалсан хамгийн сүүлчийн хамгийн том тулалдаан болсон байдаг. Нийтдээ одоо Манжин хааны их хамгаалсан хааны их зэрэг Галтан Башигтын зэрэгтэй тулгарсан том тулалдаан болсон. Тэгээд Монголын түүхэнд одоо үлдсэн Анау хатны одоо насварсан газар гэж үйдэг. Тиймээс тусгаар тогтнолын хувьд түүх соёл зан заншлын хувьд а Монголын одоо зүүн бүсийн аялал жуулчлалын одоо гол зангилаа газрын хувьд ч гэсэн газар Эснэг Хэрэрийн стоцол түүхэн дурсгалт гоё газар гэхгүй.
Тэр бас нэг уулын тэнц дээр бас нэг зүүн хитэй мод.
А тэр бол одоо ингээд нэг манжин илтгэх шаштар дээр тэмдэглэгдсэн байдаг байхгүй. Тулдааны үед тэнд 18 одоо жанжны дуршуул зэргүүд нуугдчихсан байдаг. Эсвэл 200 гаруй зэрэг баг нуугдчихсан гэхэл нэгэн том утгам ав байсан шүү дээ. Тэр газар түүхэнд үлдсэн одоо бөөгийн ёслол зан зан шил болцсон нэг тийм сонин газар болцсон. Бид тэр газрыг сэргийх гээд нэг хэдэн жилийн өмнөс нэг 200 гаруй шинэс мод авч тарьсан. Цөөхөн ламд үлдсэн л дээ. Бөөгнүүд за тэгээ мал ороод ятсан. Увсынх нас бас тэр Галтан Башигтын одоо сан жимүү дэмждэг хүмүүсүүдээс түүхий судалдаг хүмүүсүүдээс тэр газрыг нэг тийм хамгаалаад хашаа барьж байгаа ч гэж хэлжсэн.
Тэгэхээр одоо энэ яригадаад байгаа модны талбай асуудлыг одоо юу гэдэг чинь эсрэг гүйцэх. За энийг авч үлдэхийн тулд одоо эргэн хүнчих юм уу одоо би юу хийж чадах вэ? Бид юу хийж чадах вэ гэсэн асуулт гарч ирээд байна л та. Тэр одоо 2007 оноос хойш тэнд мод тариад услаа явж исэн залуусын тэр байгаль хамгаалах үйл хэргийг ингээл нэг хэлсний хайрга олборлох нэг тэмүүл ажиллагаа болох. Тэгэхээр бас нэг хайрын санагдаад байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бас.
Гэхдээ яг одоо залууч зүгээр заавал энэ газрын төлөө биш, ер нь зүгээр байгаль экологийн хувьд ухамсартай амьдрасаа л гэж үзэж байна. Тэгэхээр ирээдүйд тэр гүн тийм бид нар өөрсдөө бодвол амьдарч байгаа болохоор тийм ухамсартай л байгаасаа зүгээр бухар сүсгээр ч юм уу эсвэл нэг тийм нийгмийн сүлжээний тархи авгалцсан ч юм шиг нийгмийн сүлжээний сенсац одоо тарих биш тийм зүгээр л энэ ухамсартай үйл ажиллагаа ин энд оролцосоо л гэж бодож байгаа. Ямар нэгэн эсрэг үүсэх, шудраг усын төлөө тэмцэх тийм одоо янз бүрийн тийм дөлийн шуугаа биш.
Урайлан дуудах маягаар биш тийм нэгөр хязгаарлагдахгүйгээр
үйлчлэл загаар л оролцоор л
гэж бодож байна. Энэ үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд яваа цай
дээр. Түүнээс биш нэг Монгол газар, Монгол стандарт компани, Муха компани, Балиар гэлтэй төр засаг завхан гэлтэй биш. Зүгээр л энийг арай өөрөөр, арай өөр илэрхийллээр энэ бас хандаад тийм энэ шийдвэр арай ингэж энэ буруу та ингээ буруу гарчихгүй байхаа гэж найдчихлаа л да.
За тэгэхээр байгаль хамгаалах үйл хэрэгт залуучуудын оролцоог хамгийн сайн одоо нэгтгэж одоо сайн жишээг би болгосон миний клубийн Сэр Даран багштай энэ удаагийн дугаараар ярилцлаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ дугаараар бас нэлээ олон мэдээллийг бас авсан баг гэдэгт найдаж байна.
За баярлалаа танарт. Ажилтж амжилт хүсье.
За, за баярлалаа.
За.